Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM jippreżenta Iljen u Lilin Minnu. F'dan il-programm niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U fil-programm illum il-mistieden huwa Matthew James Borge, il-kantant mal-band Red Electric Band, popolari ħafna fil-Gżejjer Maltin u forsi wkoll il-qoddimi u ċertu popolarità barra minn Malta għax naf li hemm passi qed isiru passi biex dan isir. Imma nitkellmu fuq dan xi aktar tard. Matthew, merħba fil-programm.
Grazzi tal-istadina, Colin.
Matthew, mela nibdew mill-ewwel bi ftit informazzjoni dwarek. Kemm għandek żmien u kif bdejt fil-mużika?
Mela, f'Ġunju ta' 27 bdejt fil-mużika propjament, professjonalment ta' kelli 6 snin, bdejt il-violin.
Iddoq il-violin?
Dik kienet l-ewwel tuition professjonali li kelli. Però ġifieri għandi video ta' meta kelli sena, qiegħed fuq pjanu diġà nsabbat ma kienx qed jagħmel sens ġifieri, imma minn dejjem kont kelli xenqa biex indoq.
Tajjeb. U eventwalment kif wasaltu biex iffurmajtu l-band Red Electric?
Isu mbatta 16 ta' fint jibdew tibda joġbuk il-bands u hekk u kont bdejt indoq il-kitarra. U sixth form dak iż-żmien San Luigi kont inaqgħat ma' Peter u Ivan
membri oħra tal-band. Huma
il-kitarrist u l-bassist. Propjament konna mhux iltqajna bħala band dak iż-żmien, konna nafu l xulxin għax konna mużiċisti. Però mbagħad fl-ewwel sena tal-università deċidejna li nibdew il-band flimkien, dak iż-żmien kien jisimha Drive. L-istess line-up ħlif id-drummer kien Martin da Battista dak iż-żmien.
Qed ngħidu 10 snin l dan.
Qed ngħidu eżatti 10 snin.
2005.
Iktar u 7.
2007.
Iva, mbagħad sena wara li furmajna Drive biddilna li sema Red Electric inbidlu inbidel membru wkoll, inbidel ftit żgħira l-istil, avolja r-roots tagħna dejjem baqgħu hemmhekk, u minn hemmhekk bdiet Red Electric.
Ħan nisamaw wahda mid-diski ta' Comrade Electric, wahda mill-li għamlet suċċess kbir fl-2015, jisima Young Again, hija kollaborazzjoni mal-Malta Philharmonic Orchestra. Iġifieri kollaborazzjoni ferm interessanti, nisamaw id-diska u mbagħad nitkellmu ftit fuqha.
Stories, the best days of our lives. Early morning, Monday view. Summer's fading through, but all in all, the world just keeps on turning. We'll never grow young again. Every night that I remember, where love was just a game. Little girls from Hollywood, you got nothing like them, but all in all, the world just keeps on turning. We'll never grow young again. We'll be right back. again. We'll never grow young again.
Matthew, il-kollaborazzjoni mal-Malta Philharmonic Orchestra emmek Red Electric il-band tijak u l-orchestra, min fejn ħarġet l-idea?
Mela, naħseb ħarġet l-idea oriġinalijament wara li jkun daqqejna l-orchestra. Għamilna ħabib ħafna ma' Maestro Sigmund Mifsud u kienet kollha xewqa minn tagħna li xi darba naħdmu ma' nagħmlu kollaborazzjoni ta' dat tip fejn ikollok il-bridge tal-pop mal-klassiku. Ħafna nies jgħidu lna xi ħaġa differenti ma tismaħx soltu, però din l-ħaġa ilha ssir ħafna ġifieri minn żmien anke l-Metallica għamluha kellhom l-album S&M. Però ħsibna li kien il-ħin tajjeb li nagħmluha aħna.
U kif intlaqat?
Intlaqat tajjeb ħafna speċjalment il-fatt kien hemm żewġ raġunijiet li għenu ħafna d-diska. Waħda minnhom kienet il-fatt li kien hemm il-Malta Philharmonic Orchestra li tiġbed udjenza ta' stil differenti wkoll milli konna s-soltu, kif ukoll il-video li ħdimna għalih. Ħdimna ma' Stargate Studios u għamlu biċċa xogħol inkredibbli. U it added to the emotion of the song ukoll.
U dan il-video nies semija jistgħu jaraw fuq il-YouTube.
Iva, fuq YouTube hekk.
Eżattament. Mela, Matthew, għena dwar waħda mill-ewwel diski għandna lista ta' diski hawnhekk favoriti tiegħek li huma għandhom ċertu valur għalik u niddiskutu għalfejn. Nibdew bid-diska ta' Sting, Seven Days, diska li għażilt inti. Għaliex din id-diska hija importanti għalik?
Mela, Sting għalija huwa l-idolu mużikali tiegħi. Ili nsegwih meta kont żgħir ħafna. U għalfejn id-diska partikolari kienet diffiċli ħafna biex nażel waħda minn tiegħu għax kważi kollha jogħġbuni. He's a very good artist. Għalfejn din id-diska għax din id-diska għandha count naqa unusual fil-xena mużikali kummerċjali. Is-soltu ħafna diski kummerċjali jkunu on four ngħidu aħna.
Bara mużiċista titkellem.
Però di qiegħda fuq five.
Interessanti.
Però xorta jnexxielu iżomma tal-widna u ma tħossix dik l-extra beat li hemm.
U fl-ebba sena ħarġet din id-diska?
Dik ħarġet 7 days
early
2000s, late 90s.
Nisamaw Sting u 7 days waħda mill-diski favoriti ta' Matthew James Borge.
Squeaked away, I ran. He'll murder me.
in time for his tea. Doesn't bother me at all. My rival is Neanderthal. It makes me think perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for.
Seven Days tal-kantant u mużiċist Ingliż minn Newcastle Sting, waħda mid-diski favoriti u għal-qalb Matthew James Borch. Il-membru nistgħu ngħidu ewlieni l-aktar wieħed li jidher peress li huwa l-kantant ta' Red Electric għalkemm inti Matthew għad li intom demokratiċi ferm fil-band. Nistgħu nsemmu l-membru.
U ma nafx jekk l-iktar wieħed li nidher għax wieħed mill-iqsar tal-band.
Però għandek il-trademark hat il-kappell tipo zucchero, tista' tgħidilna xi ħaġa dwar din il-look tiegħek?
Le fehm. Dak konna, meta konna naraw x image ħajkolla l-band, konna t-nesperimentaw, dak iż-żmien kien joġbuna ħafna l-Fallout Boy, u l-kantant ħafna drabi kien libes kappell, u ħadnija minn hemm l-idea, u baqgħet.
Interessanti, nistgħu nsemmu l-membri l-oħra tal-band ukoll.
Iva, mela, Peter Borch fuq il-kitarra, Ivan Borch fuq bass. Jonas Delicata fuq kitarra u Robert Spiteri fuq drums.
Issa, il-mużika tagħkom l-influenzi fost oħrajn tista' tgħidilna ftit. Apparti
l-influenzi varjaw dak u anka biż-żmien, pereżempju l-Fallout Boy kienu ispirazzjoni għal meta kellna 1920 hekk. Illum il-ġurnata nisimgħu mużika differenti, mużika kontemporanja, mużika tas-70s, mużika tal-50s, anything that's good music, nipprovaw ninkorporawh fil-equation ta' songwriting tagħna.
U bħala band Maltija, hemm xi elementi Maltin li jitlu jew fil-lirika jew fl-istil ta' mużika tagħkom, jew forsi anka mużika Maltija tal-passat li għamlet influenza fuqkom jew forsi mhux daqstant.
Jien naħseb fil-mużika tagħna tispikka ħafna element mużikali mediterran li għal-melodija. Il-melodija li niktbu ma kwajt tal-widna. U naħsepija xi ħaġa li ssib anka l-Italja, l-Greċja.
Spanja forsi.
Eżatti.
Diki għal-influenza mediterranja.
Ekku, ekku.
Ta'kom. Ta'jef, naddu għal wahda me diski l-oħrajn li għazilt. Fuq Campus FM mux soltu nisamaw mużika da' stan differenti, pero dan u għal-għanta dal-programm li forsi inwaslu stili differenti u elementi differenti li s-semija ta' Campus FM biex ankuma forsi u koll jaslu biex japprezzaw stili differenti ta' mużika. Matthew James Borg ta' Red Electric għazel id-diska ta' Depeche Mode, Walking in My Shoes, nitkellmu fuq għan għal l-nisamawa. Depeche Mode, grupp elettroniku minn Basildon, viċin Londra, l-Ingilterra, Walking in My Shoes. Il-kanzonetta li għażilt inti minn fost il-repertorju vast tagħhom, Matthew, huma ilhom mill-bidu ta' snin 80, però dik ħarġet fl-aħħar ta' snin 90 minn is-sejr żbar. Għaliex Depeche Mode u għaliex Walking in My Shoes?
Mela, meta kelli 17-il sena, CU kien tani da' CD ta' Depeche Mode, għatma kont smajt bihom, u l-ewwel diska li kont smajt tagħhom kienet infatti Walking in My Shoes, u di kienet id-diska li bditt anqalli interess fil-xena elettronika, biss sa' dak iż-żmien kont nisma' biss rock. U għalhekk din partikolarment hija diska li nirrelata ħafna magħha, speċjalment il-mod ta' kif kienu jipproduċu l-mużika elettronika dak iż-żmien. Fej ma kellhomx ħafna teknoloġija ovvjament għallhom il-ġurnata u kienu jagħmlu kollox bl-idej, pereżempju fuq ħoss tal-keyboard li hemm Walking in My Shoes kienu dammu xarej jipperfezzjonawh. Ġifieri kuljum jitwikjaw jitwikjaw.
Il-makkinarju, l-studios.
Ovvjament dak iż-żmien kollox fuq tape.
Eżattament. U l-approċċ tagħhom huwa magħruf minn kritiċi tal-mużika bħala rock, però un rock elettroniku.
Ekku, ekku.
Aktar mill-rock tradizzjonali, però xorta rock.
Jinkludu ħafna l-gitarra wkoll.
Speċjalment meta jagħmlu shows live, eżattament. Matthew, ktieb, xi ktieb favorit tiegħek, xi ktieb li qed għall-qalbek?
Iva, is-soltu dal-ktieb jirrelataw ħafna miegħu n-nisa, mhux l-irġiel, in general, però Men are from Mars, women are from Venus.
Interessanti.
Jena studijajt ukoll naqa' psikoloġija u tinteressani ħafna il-psikoloġija tal-bniedem kif jaħseb bniedem u dan appuntu huwa ktieb li jispjegalek jew jipprova jispjega differenza ta' kif jaħsbu n-nisa u kif jaħsbu l-irġiel.
Jiġifieri hemm differenza skont dak-tieb bejn kif jaħsbu n-nisa u kif jaħsbu l-irġiel.
U jgħalmek ukoll kif iż-żewġ sessi differenti jistgħu jifhmu l-xulxin ukoll.
Dik hija waħda mill-akbar problemi naħseb fil-koppji li ma jifhmux il-xulxin.
U the key is li tifhem li pereżempju aħna l-irġiel naħsbu differenti min-nisa, allura inti trid tikkompensejti għal dik id-differenza.
Jiġifieri pereżempju l-irġiel aktar loġiċi, n-nisa aktar emozjonali, però it-tnejn hemm għandhom raġun kif
in general dejjem qed nitkellmu għax ovvjament hemm limitu sakemm tista' tiġġeneralizza.
U applikajt dan l-istudji l-ktieb forsi anke l-ħajja tiegħek personali.
Iva.
Interessanti. Mela, Men are from Mars, Women are from Venus ta'
John Gray.
Għandu diversi kod boħrajn u kollek minister zbal wara li għamil suċċess.
Sadak biss rajt jena.
U tħobb forsi xi stejjer jew romanzi jew hemm xi kod boħrajn jew stil ta' kodba?
L-iktar li naqra jena iktar magazines, mhux kodba ġifieri affarijiet fuq equipment mużikali, anka tutorials ta' kant, ta' kitarra, iktar on the technical side. Jekk irid imur għall-stejjer imur iktar imbagħad għall-films.
Ngħaddu għall-aktar mużika mela mill-għażla tiegħek. Xi ħaġa mingħand Whitesnake, Still of the Night, u niddiskutuha wara.
And I just want to make love to you, feel your body.
White Snake u Still of the Night, muzika kemm xejn qawwija. Għaliex White Snake, għaliex Still of the Night?
Ekku, mela din hija diska li tfakkarni fil-bidu ta' Red Electric. Niftakar dak iż-żmien konna qed nużaw l-MSN mhux Facebook u hekk.
Ah, social media.
Jista' jkun li l-istudenti li qed jismawna ma jiftakrux x'da.
Hemm minnu għadu żgħira x'il-teknoloġija qed inbidel malajr ħafna.
Kont ħalt fuq Peter inkellmu kont qed lus ma jiena tinfittex band classic rock, dak iż-żmien kont naf li huma jduqqu classic rock. Però kont ħalt fuq inkellmu għax kont xi jumej qabel kont qed nikif xrajt magazine li actually kien jismu classic rock. U kellu DVD fuq u fuq dat DVD kien hemm id-diska tal-Whitesnake Still of the Night. U ma li rajta u rajtu għamijatu l-performance taħħom iġġennin tanda jħattu bi na classic rock band dik iż-żmien.
Il-Whitesnake huma minn dik il-ġenerazzjoni jgħidu l-hom ukoll hair band. Il-mużika forsi valida, imma ġieli l-mużika kienet tieħu t-tieni post wara l-image.
Wara l-image.
Jew ma taqbilx.
Ekku, lejn, naqbel 100%. Hemmhekk fej isu reġa' beda wara l-punk scene, isu reġa' beda l-glamour. Infatti hemm ukoll il-glam rock bħall-kiss u affarijiet hekk. Infatti, kif qatt sew inti, l-iktar ħaġa li laqtitni mhux il-mużika, imma il-performance li kienu taw, u anka l-filming kif ħarġu l-emozzjonijiet u hekk. U tara il-Dave Coverdale dak iż-żmien kien għadu vera tajjeb il-kantant tagħhom tal-Whitesnake. Sfortunatament biex tkanta dak l-istil għandek bżonn range ta' a vocal range vasta ħafna, specialment when it comes to the high notes.
Il-heavy metal specialment jolew ħafna, nafu l-kantant Malti tal-Crocus, per eżempju.
Eżatti, Mark Storace.
Mark Storace li għandu dik il-range għawija ħafna.
U anka jrid ikollok image partikolari, xar twil, trid tkun naqa' twil mhux ħażin, and it wasn't really working out for me. Allura hemmhekk kif beda jinbidel naqa' l-istilu jisir iktar relevanti għal x'konna qed nagħmlu dak iż-żmien.
Però jiġifieri l-mużika ta' Whitesnake u dak l-istil hemm elementi li baqgħu ġo fih.
Ekku, iva, speċjalment fil-guitar work.
U Red Electric mużika image jew it-tnejn l-istess jew wieħed aktar importanti mill-ieħor.
Ħanajdlek, l-ewwel step irid ikun li jkollok mużika tajba. Issa mbagħad kif tippackaġja. Kif tqartasa. Li huwa importanti, speċjalment illum il-ġurnata fej is-social media għandu tant poter fuq speċjalment marketing u biex tasal x'imkien illum il-ġurnata pereżempju ma tistax tirrelisja diska mingħajr music video anke jekk ikun just clip żgħir.
Qegħdin tisimgħu Iljien u Lilin Minnu. Programm fuq Campus FM fejn jien kont infitt niltaqa' ma' personalitajiet varji u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Il-mistieden tal-lum huwa Matthew James Borge, kantant tal-band Maltija Red Electric. Issa jiena lill-mistiedna fil-programm, Matthew, insaqsihom biex iġibu magħhom xi poeżija forsi li tolqothom jew li jħobbu ħafna. Inti ġibt lirika ta' diska li tista' forsi taqrajilna?
Ekku, id-diska jisimha The Book of My Life minn Sting ukoll. U t-murek, ħanaqra biċċa minna biss l-iktar parti favorita. There are promises broken and promises kept. Angry words that were spoken when I should have wept. There's a chapter of secrets and words to confess if I lose everything that I possess. There's a chapter on loss and a ghost who won't die. There's a chapter on love where the inks never dry. There are sentences served in a prison I built out of lies.
Interessanti ħafna. Lirika mingħand Sting hemmhekk.
Profonda ħafna.
Profonda ta' sew. U l-opinjoni tiegħek dwar Sting, inti wkoll Sting mill-jidher huwa idolu kbir tiegħek. U waħda mill-mistoqsijiet l-oħrajn waqt dan il-programm hija jekk tispiċċa fuq xi gżira deżerta f'nofs l-oċean, ikollok miegħek persuna waħda li inti tammira, nassumi li tkun Sting?
Definitely. Iva. Le, li joġobni fih huwa anka per eżempju meta jitkellem fuq relazzjonijiet, iħares leja minn angolu differenti mill-klixe I love you love me. Jitkellem ħafna fuq three-way relationships, meta actually jiġu il-komplikazzjonijiet. U sfortunatament ħaġa li tagħmel storja tajba hija l-komplikazzjonijiet, għax inti dejjem tibqa' interessat fl-istorja. Huwa bniedem li jirrifletti ħafna. U naħseb xi kultant mid-diski popolari tal-lum il-ġurnata it-lax dik il-ħaġa. Ngħixu f'dinja fej kulħadd u tixuf il-mobile iffukat fuq dak li qed jagħmel biss u ma tantx naħseb li nsibu ħin biex nirreflettu naqa' fuq what actually is going on around us.
M'hemmx in-nuqqas ta' empatija forsi wkoll.
Anka mhux biss empatija, anka li issir taf lilek innifsek u tkun taf x'int tagħmel bħajtek li you're not alienated with everything. U Sting huwa bniedem li jeċċella f'dik il-ħaġa.
Tajjeb. Naddu għan l-aħħar diska minn dawk li għazilt pala disk importanti għalik waqt dan il-programm li jien u li l-in minnu Woodkid u I Love You. Woodkid u I Love You. Woodkid u ma forsi mhux daqstant marufin daqs Sting u daqs forsi Whitesnake u Depeche Mode li smajna aktar kmini fil-programm, tgħidilna xi ħaġa fuq għaliex din id-diska u dan il-grupp huma favoriti tiegħek.
Infatti Woodkid propjament oriġinarjament kien videographer ta' Lana Del Rey. Umbat ħareċ il-mużika ġifieri kien proġett iktar tard.
Lana Del Rey hija mużiċista u artista li ħarġet fil-qasam internazzjonali dan l-aħħar tliet snin u għandha ċertu rispett mill-kritiċi u ġveri.
Ħafna ħafna. Hija mużiċista eċċezzjonali u anke l-videos tagħha għandhom ċertu stil. L-istess stil li tista' ssib ovvjament fil-videos tagħha kiex jiddirġihom u jipproduċihom hu stess. U li joġobni ħafna f'dal-artist huwa li peress li jipproduċi l-mużika u l-videos hemm ċertu żwieġ bej il-viżwali u dak li tisma'.
Allora arti tista' tgħid allora, profonda.
Arti profonda, arti kompluta.
Kompleta, eżattament.
Perfetta.
Amerikani dawn l-artisti li qed issemm anke
Woodkid huwa Franċiż.
Franċiż.
Woodkid huwa Franċiż. Però għalfejn din id-diska di kienet l-ewwel diska li smajt tiegħu. U għalhekk baqgħet toġobni l-iktar għandu ħafna diski tajbin ukoll bħal Ramboy Run. U ħaġa interessanti li ħareġ tliet diski wara xulxin u l-videos kollha jkomplu. Ġifieri ħareġ isu proġett żgħir.
Triloġija speċi.
Ekku.
U dawn il-videos jistgħu
YouTube. I recommend them highly.
Rekomandazzjoni.
Incredibly.
Minn Matthew James Borge hemmhekk. Matthew, hemm xi film forsi li f'ħajtek laqtek ħafna jew m'għandek xans tara films jew ma joġbukx.
Infatti il-free time li jkolli films nara. Joġbuni ħafna toġobni ħafna l-arti tal-storytelling kif jgħidu. Film favorit naħseb Pulp Fiction għalfej apparti il-cast fenomenali u
l-direzzjoni ta' Quentin Tarantino.
Id-direzzjoni hija l-highlight. Jiena Quentin Tarantino huwa l-favorit direttur all time ġifieri.
Meta ħareġ
Inglourious Basterds, Reservoir Dogs, anything he touches, amazing. Jogħġobni ħafna jurik xena minn angoli li inti s-soltu ma timmaġinax li ħatarhom. Anka sempliċiment close-up ta' tazza. U magħruf ħafna anke.
Għamel rivoluzzjoni fil-qasam tal-ċinematografija fil-1994 design, fil-bidu ta' screen design, meta l-ewwel li beda jidħol fil-xena internazzjonali. Jiġifieri Pulp Fiction.
U ħaġa interessanti li il-films qatt ma jqabbad lill-mużiċist biex jagħmlu soundtrack, jażel jibni x-xeni fuq mużika li togħġbu. Jkun qed iqalleb fil-LP collection tiegħu, jisma' xi ħaġa u jibda jikteb xena.
Jekk min isir żball u kien beda l-karriera tiegħu bħala video store clerk, jiġifieri n-nies jiġu jikru l-videos mill-ħanut fejn kien jaħdem mumkin jara films antiki ta' snin 50 u 60 u 70. Sar dilettant kbir tal-films tgħallem iżu waħdu mingħajr ma mar skola tal-films u mbagħad u l-mużika fl-istess ukoll affettwatu kif qed tgħid inti wissa jagħmel il-films u x-xeni kif qed tgħid inti jibnihom fuq ċertu diski. Wasalna li l-aħħar tal-programm xi ħaġa dwar il-futur tal-band Red Electric u l-futur tiegħek personali?
Futur tal-Red Electric, aħna dejjem il-goal tagħna huwa li nimpruvjaw fil-mużika li nagħmlu. Dejjem isu you try and write the perfect song. Ovvjament xi ħaġa bħal di ma teżistix, allura naħseb li ħanibqgħu naħdmu għal dejjem. Futur għal Red Electric, jekk sissa li ffukajna fuq Malta l-iktar, dorna pajjiżi fl-Ewropa ukoll bħal Ċipru. Festivals ukoll iva, clubs, you name it, dorna quite mhux ħażin. Biħejna wkoll, biħejna wkoll iva. U l-feedback dejjem ikun tajjeb ħafna. Però nixtiequ li niffukaw naqra iktar fuq barra Malta. Naħseb hija l-ħolma ta' kull mużiċist jikseb is-suċċess internazzjonali.
U l-estil li tagħmlu sagrifiċċji li forsi anke tmorru tgħixu barra xi żmien biex forsi tagħmlu da' suċċess internazzjonali.
Ovvjament trid taraf li ma' stadju tal-ħajja qiegħed, ovvjament meta konna eżgħar kienet ħafna iktar faċli, issa għandna iktar responsabbiltajiet, ngħixu f'Malta li hija il-kultura hija bbażata ħafna fuq il-familja, ġifieri hemm ċertu we have a lot to lose.
Ties that bind, jgħidu bl-Ingliż.
Eżatt, jiġifieri mi faċli xejn li tagħmel dak il-pass, però jekk naraw opportunità li kif jgħidu bl-Ingliż tkun a calculated risk, naħseb neħduha.
Mela, qabel dan il-programm il jien u lil minnu fuq Campus FM, nisimgħu disk oħra mill-band Red Electric li Matthew huwa l-kantant tagħhom. Id-diska jisimgħu Who the Heck is Rec, waħda mill-ewwel diski li kisbitilhom suċċess fuq ir-radijiet lokali mill-ewwel album tagħhom Vine Lady.
To the robot. to the robot.
Mela, il-diska Who the Heck is Wreck? Naturalment Wreck jaloba fuq l-isem tal-band Red Electric u hija waħda mill-ewwel diska li kisbit ilhom suċċess fuq ir-radijiet lokali il-band Maltija Red Electric kellhom ukoll diski oħrajn bħal The End of It All u The Runaway li għamlu suċċess inkluż bil-videos tagħhom u rebħu wkoll awards varji 10 awards fil-qasam tal-mużika Maltija kemm il-Malta Music Awards u anke mill-Bay Radio Music Awards Red Electric. Notevoli wkoll huwa l-fatt li ħarġu DVD ta' wieħed mill-kunċerti tagħhom jismu The Unplugged Sessions. Matthew, Peter, Ivan, Jonas u Robert ċertament esponenti popolari ħafna tal-mużika kontemporanja pop u rock Maltija ta' bħalissa il-band Red Electric. U fl-istudio fil-programm il-jien u lil minnu kenna lil-Matthew James Borge li huwa il-kantant tal-Red Electric.
Grazie tal-istedina.
U dak kien il-programm il-jien u lil minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fostom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jinxandar kull nhar ta' ġimgħa flaxo 5 ta' filgħodu repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll mill-fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samwa Letard u Carmelo Grek, nistedilkom biex tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.